ik pirmdienas komentārā bija runa par to, ka nu, tad vēl bija Ukrainā drusku situācija cita, bet es biju par to, ka droši vien Latvijas finanšu institūcijās dažās un dažādos servisu sniedzēju kantoros iznāma rosība pēc ja nu, Covid gāšanas, jo neba nu bez mūsu palīdzības ir, es domāju, šo mūsu iestāžu palīdzības ir tās naudas staigājušas ja nu, Covid režīmam. Nu, cik es varbūt, tad pirmie jau kaut kādas liecības par to parādās, ko arī kolēģi no televīzijas uztaisījuši sižetu. Tā kā, nu, tā ir, un es domāju, ka tas tikai nāks plašumā, diemžēl, ka arī Latvijas finanšu sektors un nu, tiešām šis servisējošais sektors īpaši neizvēlās tātad sadarbības partneris un klientus.
Nauda nesmir.
Nauda nesmir, kas, protams, arī, nu, ir jo īpaši krāšņi uz tā fona, ka, nu, tagad jau pēc notikumiem Krimā, nu, protams, mēs te visi sacenšamies, kurš kaut ko bargāk pateiks par Krieviju, to skaitā amatpersonas. Bet man jāsaka, īstenībā jau tas, ko mēs esam liecinieki, ir tam, ka pierādās, ka, diemžēl, diplomātija mūsdienās vispār nestrādā. Jo, protams, ka mēs...
Cirvi, nē, jā.
Nu, cirvis lauznis ir dažādi apzīmējumi. Nē, es to gribu teikt, ka, protams, mēs Ukrainu saprotam, un tā, tas ir pareizi, mēs saprotam tuvāk un labāk. Bet šī situācija jau faktiski atkārtojas jau gadu no gada, sākot ar Irānu, Ziemeļkoreju, Sīriju, vienalga. Es turklāt galīgi šeit negribu ieslīgt tur kaut kādus vērtējumos, kurām tur ir taisnība, bet vienkārši tas, ka rietumi nespēja panākt savu. Viņi visu laiku pieņem kaut kādus bargus aicinājumus, pēdējos brīdinājumus, krata ar pirksti, bet nekas jau nemainās. Un šādā kontekstā arī šie, nu, kā lai pasaka, stāsti par to, ka vajag noteikt sankcijas un, ne, sankcijas arī vajag noteikt pret Krieviju, bet to, ka, lūk, nu, ir tāds domas gājiens, ka, lūk, Krievijas elita pat ir pietiekoši integrēta rietumos, nu, tur mūžīgie stāsti, ka naudu un bērns viņi tur rietumu Eiropā un tā.
Un ka viņiem tas būs ļoti sāpīgi.
Jā, un tas viņiem būs sāpīgi. Es vakardien piketā tur Putins bija salīdzināts ar Hitleru vairākos pakātos. Man drīzāk tad liktos, ka viņš ir salīdzināms ar Asadu, ar Sīrijas šo džentlmeni, jo kurš Asads jaunākais, kas tagad ir pievārs Sīrijā, viņš pats ir ilglāk pavadījis Lielbritānijā, tur iegūs izglītību, viņš ir piedara, nu, tādai Sīrijas žargonā, sakot, vesternizētā elitei, kuriem arī noteikti nav, nevis noteikti, bet atceros, ka bija pat tur nekustami īpašumi Lielbritānijā un tam līdzīgi. Nu, to visu iesaldēja, nu, kas no tā mainās, vai tāpēc Asads kļuva, tiksim, piekāpīgās kaut kādām sarunām.
Tad Eiropai nav instrumentu, ar ko Krievi lika pieklausīties?
Nu, faktiski, ne, tas viss ir jāizdara, bet vienkārši es negribu teikt to, ka nevajag likt pārāk lielas cerības uz to, ka, nu, ja mēs iesaldēsim, nezinu, tur, pēc ko ne mēs, bet rietumi iesaldēs pāris tur miljardus dolāru, tad, nu, tā kaut kas baigi mainīsies. Jo, man liekas, ka tur ir kaut kā principiāla domāšanas problēma, ka mēs vienmēr pret Krieviju, tu skaitā Latviju, bet es šajā gadījumā runāju par rietumiem, mēs esam izturējušies kā pret tādu neaudzinātu kaimiņu, nu, kur tā dzīve ir salikusi, ka kopā viņš tur blakus dzīvo, laika mālējās, tu nevar saprast, nu, bet vienmēr ir tā cerība, ka viņš jau tomēr tā kaut kādā delīrijā to māju nenosvilinās. Bet, nu, tur, un tam mēs tā kā mocamies, nu, tā kā, nu, partnerattiecības un nu, konstruktīvs dialogs, kas vispār ir ģeniāls apzīmējums, bet nu labi. Un ka nevar izpļaut to burbulu un pateikt vienkārši, ka nu, ir tā kā ir, ka Krievija ir ienaidnieks. Un tas ir viss. Nu, tur nav ko mocīties. Un tur meklēt formulējumus tam, kāds ir Putina režīms un kaut ko runāt par kaut kādām tur sāsinājumiem. Un tā, nu tā tas vienkārši ir. Un tad tas ļoti daudz, kas nostājas savās vietās vienkārši. Jo šī, teiksim...
Diez vai Eiropas ārlietu sanāksmē šodien.
Nē, nu nav tāda, nē, tā nav, nē, nav tāda, nē, nu pagaidu, nav tāda juridiska formulējuma, es jau par to nerunāju, bet vienkārši tas ir kaut kā galvās, tas ir, tam ir. Jo šobrīd tā mēs izskatāmies, ja, zini, tā kā, ja, teiksim, traumāju pieturā, ja, ka kaut kāds bugājs tur sāk ālēties, piedzēries, un mēs visi novēršamies, tāpēc, ka cerot, ka vai nu atnāks municipālā policija garām nāks, vai, teiksim, traumājs pienāks, bet galvenais, lai viņš uz mums nepaskatās un mums nepiekasās tas bugājs tur, ja. Es šajā gadījumā domāju, nu nevis bijušo milicijas priekšnieku, bet lai nepārmet neviens. Nu lūk, un kamēr ir tāda tīstīšanās, tikmēr tā arī ir, un faktiski, kamēr tas galvās, nu, nebūs tas pavērsiens, ka vienkārši jāsaprot, ka nu, ir mums ļoti nepaveicies ar to, ka ir viena ļoti, ļoti slikta valsts blakus.
Nu, kopumā vērtējos, mēs šeit mūsu amatpersonas jau nu gan izsakās ļoti asi nosodot to, ko dara Krievija un prasos, ka tas... sabiedrībai rīkoties pēc iespējas ātrāk, asāk un skarbāk.
Nē, visi, es neko arī ne, ja neskaitā mūsu ģeniālo valsts prezidentu, kurš kaut kur kavējas.
Šis valsts viedoklis ir atvaļinājumā.
Šis, jā, ok. Tad es prīsnībā neko daudz nevaru pārmest. Arī mūsu valsts amatpersonā, bet tikai tad jābūt visamēr arī konsekventiem, jo es vēlreiz, kāpēc saku par to, ka vai kaut kā saprast, ar ko mums ir darīšana, tad, nu, tad ir kaut kas jādara tām uzturēšanās atļaujām. Nu, tas ir kaut kā bezjēdzīgi visu laiku runāt tagad par kaut kādu tur agresīvo Putina režīmu, un iedomāties, ka Putina režīms ir Putins, viņa labradors suns un vēl daži desmiti cilvēku. Savukārt tie, kas šeit uzpērk īpašumus, tie, protams, visi ir Ukrainas draugi un faktiski vakar piedalījās piketā
Krievijā. Bet arī viņus var nākt Krievijā izstāvēt kādā brīdī, vai
ne? Nē, vienkārši par to, kāpēc es nespēju, mēs pārdodām īpašumus saviem ienaidniekiem. Nu, kas par muķībām? Tāpēc, ja jau ir konsekventa, konsekventa. Nu, tad vajag vienkārši varēja sakt, nav jau runa par to, ka kaut kāds dūrītis tev vajag vīstīt un kaut ko tur tankus ielās izvest savus kaut kādus.
Vesel... Abus.
Jā, abus. Bet vienkārši par to, ka vajag nu, tad kaut kā ekonomisko politiku arī veidot savādāk.
Tās lūk pirmdienas rīta komentārs no laikraks dienas žurnālista Māra Zandera.